të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 23 shtator 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se serbët në pjesën veriore po përpiqen të hapin rrugë alternative për në Serbi. Duke u shprehur për zhvillimet në pjesën veriore të Kosovës, Blerim Shala nga AAK-ja opozitare posthjerash thotë:
Kemi një arritje, po gjithsesi duhet mos ta kemi iluzionin që me këtë është kryer puna, na pret një punë e madhe.
Edita Tahiri ka thënë se rundi i ardhshëm i bisedimeve teknike me Serbinë do të mbahet më 27 dhe 28 të këtij muaji. Presidenti Atifete Yahyaga ka marrë pjesë në pritjen vjetore në New York të organizuar nga presidenti Barack Obama. Besimtarët muslimanë sot kanë protestuar në qendër të Prishtinës. Njëri nga parimet bazë të fizikës dhe teorisë e relativitetit është lëkundur nga gjetjet e reja në njërin nga laboratoret shkencore më të njohura në botë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve që e ka përgatitur Valona Tela.
Krye negociatorja kosovare Edita Tahiri ka konfirmuar se bisedimet teknike në mes të Prishtinës dhe Beogradit do të vazhdojnë me datën 27 dhe 28 shtator. Sipas Tahirit, temat e takimit të radhës kanë të bëjnë me telekomunikacionin, energjinë dhe bashkëpunimin rajonal. Tahiri tha se do të bisedohet edhe rreth vonesave në zbatimin e 5 marrëveshjeve të arritura në raundet e mëparshme të dialogut. Duke ju referuar situatës në Kosovë, ambasadori i Gjermanisë në Beograd, Wolfram Maas, tha se për Evropën nuk janë të aftata njerëz që besojnë se mund të jetojnë vetëm atje ku qeverisin vetë. Ai një herësh i ka kujtuar serbët se shumë të huaj në Gjermani e kanë pranuar atë si vendin e tyre. Maas i ka bërë këto komente në hapje të konferencës Perspektiva e vendeve të Evropës juglindore dhe udhëtimi i tyre drejt BE-s, e cila ka nisur punimet në Beograd. Presidentja e Kosovës Atifete Yahyaga gjatë qëndrimit në New York ka marrë pjesë në pritjen vjetore për liderët botror të organizuar nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama. Në kumtesën e presidencës bëhet e ditur se gjatë kësaj pritjeje Yahyaga ka takuar presidentin Obama, ndërsa ka marrë pjesë edhe në pritjen e organizuar nga ish presidenti amerikan Bill Clinton. Futja e lëndës së edukatës fetare në shkolla, lejimi mbajtjes së shamis në shkolla dhe ndërtimi një xhamie në qendër të Prishtinës kanë qenë sërish kërkesat e qindra besimtarëve musliman që kanë protestuar në qendër të Prishtinës. Organizatori i protestës, Fuad Ramiqi, ka kërkuar edhe një herë nga institucionet të Kosovës që t'i realizojnë kërkesat e tyre. Kërkesa e Bashkisë Islame të Kosovës, e cila tashmë është bërë publike, është që xhamia të ndërtohet përballë institutit Albanologjik në Prishtinë. Bashkimi Evropian ka rënë dakord për raund të ri të sankcioneve ndaj Sirisë. Sankcionet kanë për qëllim të bëjnë më shumë presion mbi regjimin e presidentit Bashar al-Assad për t'i dhënë fund goditjes së vdekjeprurse të protestuesve antiqeveritar. Ato përfshin ndalimin e investimeve në industrinë siriane të naftës dhe ndalimin e dërgesës së banknotave në Bankën Qendrore të Sirisë. Dy njerëz dhe 6 kompani janë shtuar në listën e individëve dhe subjekteve të cilat tashmë përballen me ndalesa udhëtimi dhe ngrirje të aseteve për shkak të përfshirjes së tyre në dhunë. Presidenti i Jemenit Ali Abdullah Saleh ka bërë thirrje për armpushim pas rikthimit të tij të papritur në vend. Në deklaratën e lëshuar nga zyra e tij thuhet se Saleh beson se armpushimi dhe negociatat janë e vetmja rrugë për të dalë nga kriza aktuale. Që nga muaji i shkurt Jemeni është përfshirë nga protesta që bëjnë thirrje për largimin e Salehut. Ky i fundit ka kaluar 3 muajt e fundit në Arabinë Saudite ku edhe është kuruar nga një sulm kundër tij. Ministria e jashtme e Pakistanit tha se Shtetet e Bashkuara rrezikojnë të humbasin një aleat nëse vazhdojnë të kritikojnë publikisht punën e Islamabadit në luftën kundër militantizmit. Hina Rabani Kar tha se Washingtoni nuk mund t'i lejojë vetes të armiqësohet me popullin pakistanez. Deklarata e saj vjen pasi shefi i shtabit të ushtrisë amerikane, admirali Mike Mullen, tha se agjencia pakistaneze e zbulimit është lidhur ngushtë me rjetin Haqqani. Ky i fundit është fraksioni më i dhunshëm i talibanëve afgan. Një satelit amerikan me madhësinë një autobusi pritet të bie në tokë brenda 24 orëve të ardhshme. Sateliti 5900 kg ka filluar të bie ngadalë nga orbita prej se misioni i tij ka përfunduar në vitin 2005. NASA thot se nuk e di saktësisht se kur dhe ku do të bie. Ndoqët bllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, autoritetet e rendit në Kosovë thonë se sërbet në pjesën verjore të Kosovës po përpiqen të hapin rrug alternative për të kaluar në Serbi dhe për të shmangur vend kalimeve kufitare. Këto veprime sërbet i shohin si normale. Nga ana tjetër, banorët shqiptar në lagjën e Bosnjakve thonë se po organizojnë kujdestari. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëdhënësi i policisë e Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti i tha Radios Evropa e Lirë se sërbet edhe sot po tentojnë në hapjen e rrugëve alternative.
Në pikat kufitare dhe nëse përpjeket grupeve ekstremiste të hapin një dëmkalim tjetër afër pikës kufitare, një është ndërprerë nga kvorit, do të është blokuar ai dëmkalim. Ndërsa në bazë informacionet fundit që i kemi është që grupet ekstremiste kanë tentuar dhe vazhdojnë tentojnë të hapin një dëmkalim tjetër pikërisht në afërsi të vendin ku fori ka blokuar para pakisht.
Edhe zëdhënësi i forcave pashruese në Kosovë, Ralf Adamec, ka konfirmuar lajmin se sërbet kanë vazhduar me ndërtimin e rrugve alternative për në Serbi. Megjithatë, ai thot se në këtë drejtim po shikohen mundësi për gjetjen një zgjidhje të duhur. Do të mundohemi të gjejmë një zgjidhje dhe momentalisht jemi duke marrë vendime. Jam i sigurt që do të gjejmë një zgjidhje. Kfori është përgjegjës për siguri dhe jam i bindur që do të gjejmë zgjidhjen e duhur, deklaroi Adamec. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e sërbëve në veri të Kosovës veprimet e banorëve të asajane për hapjen e rrugëve alternative i konsiderojnë si normale. Radenko Nedeljković tha se qytetarët nuk mund të mbesin të izoluar dhe pa furnizime.
Jedna se në to narod preduzima i normalno e da ne që valde narod zhive ti u geto.
Thjesht kjo po ndërmeret nga vetë qytetarët, është normale që njerëzit nuk duan të jenë në geto, të jenë të bllokuar dhe pa pasur mundësi të furnizohen me gjërat e ndryshme. Unë jam i sigurt se në të ardhmen jo vetëm me këto lëvizje, por do të tentohet edhe për rrugë të tjera dhe do të gjinden rrugë tërthore për të pasur mundësi që këta njerëz të mund të furnizohen me gjëra ushqimore, tha Nedeljković. Kurse Krstimir Pantiç tha se sërbet e veriut e Kosovës janë të gatshëm për kompromise me shqiptarët dhe faktorin ndërkombëtar, por nuk do të lejojnë vendosjen e kufive në mes të Serbisë dhe Kosovës. Zëdhënësi i policisë bëri të ditur po ashtu se sërbet lokal kanë forcuar edhe blokadat në afërsitë e lumit Tiber.
Kemi pas një vendosje të tendës në afërsitë të urës kryesore këtu, po mbaz informacioneve të cilat kemi pas, kjo ka ndodhur për shkak se është pritur që mbahet një koncert në afërsitë të urës kryesore. Në gjithë fakti se një gjë e tillë nuk ka ndodhur, sa i përket incidenteve të karakterit madhor që do të rrezikojnë sigurinë e përgjithshme në rajonin e Mitrovicës, të tilla nuk ka ndodhur.
Pas bllokimit të rrugëve në veritë Kosovës nga ana e sërve lokal janë krijuar edhe probleme të mëdha për qarkullimin e banorëve që jetojnë atë pjesë të vendit. Përfaqësuesit e banorëve shqiptar në lagjën e Bosnjakëve vlerësojnë se situata në këtë lagje, por edhe në përgjithësi, është tensionuar. Adem Ripa tha se situatës së tillë po i kontribuojnë strukturat kriminale.
Tensionim të situatës e bëjnë strukturat kriminale, kontrabandistët, të cilët janë mësuar që më parë me përfitu nga situata në pjesën verjore. Ata janë shkaktarët kryesor që tensionojnë situatën dhe nuk lejojnë qetësimin. Një herët, ata edhe udhëheqën me politikën ditore në bashkëpunim me strukturat politike të Beogradit.
Lagja e Bosnjakëve është e përzier etnikisht nga komunitetet të ndryshme. Mripa tha se shqiptarët çdo nat bëjnë roje.
Nuk mund të jetë qetë pas që tanë natën kujdestarojnë prej ndonjë provokimi të strukturave paralele, të them në këtë rast prej MUP-it të Serbisë, e cila po ashtu është mjaft aktive edhe dirigjon me politikën ditore në bashkëpunim me këto strukturat kriminale kontrabanduese të Serbisë ose të pjesës verjore.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Duke u shprehur për zhvillimet në pjesën veriore të Kosovës, nën kryetari i parë i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Blerim Shala, thekson se është arritur një hap përpara, por nuk duhet të ketë iluzione se puna është kryer. Sipas tij, për normalizimin e gjendjes në pjesën veriore të Kosovës, duhet të jetë një periudhë kalimtare, deri në shpërbërjen e strukturave paralele, organizimin e zgjedhjeve dhe mbajtjen e një konference të donatorve për zhvillimin ekonomik të kësaj pjese. Me Blerim Shalen ka biseduar Ziadin Gashi.
Zoti Shale, ka kaluar një javë që nga aksioni I përbashkët për pikat doganore në veri, ndërkohë që gjendja në teren mbetet e tensionuar. Ku aktualisht e shihni rrugdaljen pas hapave të parë për vënien nën kontroll të këtyre pikave?
Po gjithsesi duhet të thuhet që është një hap para. Shikoni që ka filluar ministri pas Korik mbetin e gjysmë për shkaqet e njohura dhe thash me 16 shtator kemi një prani, çfarë do të thotë ne dim që është prani simbolike e doganore Policëve Kosovare në portat 1-31, për binjë thime që ka është më rëndësishme është që tash kemi një koordinim të plot midis nesh e Uleksit Kforit, pra Bruxelles dhe Washingtonit, madje që të ketë dhrend dhe ligjën e veri, të ketë rezim kufitar të Mirfield dhe gjitha kjo është një konsekuencë po ashtu e pritur e marrëveshjes së dy shtatorit që ula doganore të Kosovës të pranohen nga Serbia. Pra, kemi një arritje, po gjithsesi duhet mos ta kemi iluzionin që me këtë është kryer puna, na pret një punë e madhe. Mendoj që Beogradi është I vetëdijshëm që çështja e portave 1 dhe 31 është e pakthyeshme, por dëshiron ta mban në kontroll territorin midis urës së veriut të Mitrovicës dhe portave 1 dhe 31, duke thënë që për këtë territor duhet të bisedohet, jo më për kufit Kosovë dhe Serbi, me gjithë aty këtu dëgjon akoma idejët për ndarjet Kosovës, po për statusin e territorit që kufizohet midis veriut të Mitrovicës dhe portave 1 dhe 31.
Po, cilën këtë rast duhet jetë përgjigje e Prishtinës nëse një shtetë fëqin insiston që të bisedohet për një teritor të një shtetit tjetër?
Parë se gjithash, mendoj që ne duhet të refuzojmë insistimet e Beogradit që qysh në fund të shtatorit të bisedohet për regjimin kufitar në portat 1 dhe 31, kjo një mendë çështje e brendshme e Republikës së Kosovës, nuk ka shka të bisedohet as me Beogradin dhe as këtë tjetër. Së dyti, gjithsesi duhet të bëhemi gati që temën e veriu ta trajtojmë si duhet me faktorin ndërkombëtar. Është një problem real, e dim, ka filluar shtrirja e suverenitetit, jo nga veriu Mitrovicës, ka veriu po prej portave 1-31 në drejtim të Mitrovicës. Mendoj që pozicioni ju në duhet jetë ai I cili është shprehur publikisht, po duhet të shprehet edhe privatisht, edhe konfidencialisht, që ahtisari, që si shpropozimi I prezidentit, është solucioni I vetëm për veriun, është I mjaftushëm, mundëson dhe garanton të drejta të plota të komunitetit sërb, edhe në atë pjesë të Kosovës, mundëson një bashkëpunim të mirëfillt midis Republikës së Kosovës dhe Republikës Serbisë, mundëson stabilizimin e gjendjes në gjithë rajonin.
Ndërkohë në analizat ndryshme është vlerësuar se veriu në fund mund të kërkojë një lloj veçeverisje lokale që të kalon planin e hartisarit. Sa mund të jenë të gatshme institucionet e Kosovës që të ofrojnë opsione shtesë dhe eventualisht krijimin e entiteteve të reja në Kosovë?
Opsione shtesë, si nuk isha thënë opsion shtesë, mos keq kuptohemi, po elementet shtesë të ofertës së pahtisarit mund të përbëhen prej disa propozimeve të cilat unë për I përmendi këtu disa madje janë bërë dhe publike. Së pari është evidente që nuk mund të ketë kalim imediat prej gjendjes së sotme në veri në zbatimin e pakos së pahtisarit, që sigurisht kërkohet një periudhë kalimtare. Nuk jam I thar I protektoratit ndërkombëtar për verin, këtë temë kemi diskutuar në 2005 me presidentin Hartisarit, por gjithsesi duhet një periudhë kalimtare të shpërbërjes struktura paralele të mbajtjes së zgjedhjeve të rregullta në katër komunat në veri, prandaj duhet një periudhë kalimtare gjatë së cilës do të ketë një stabilizim të gjendjes dhe do të nisë implementimi I pakos hartisarit. Elementi I dytë shtesë, oferta e dytë shtesë për minjen time është një konferencë donatore ndërkombëtare dhe vendore ku do të krijojë një pakë të veçantë investimeve për verinë e Kosovës, I cili dikur ka qenë pjesa më e zhvilluar e Kosovës, e tash mbase është pjesa më e pazhvilluar, më e prapambetur me telashe të shumta ku natyrisht çers për mëkënien ekonomike të kësaj pjesë të Kosovës është Trepsha, se ne dimë se tashmë ka nisur të flitet se çfarë do të ndodhë me Trepshën. Pra, paku hartisarit plus një periudhë kalimtare, plus një paketë investime ekonomike do të përbënte një tërësi ekonomiko-politike dhe të sigurisë, e cila do të mundësonte që të ketë një avancim në atë pjesë të Kosovës. Por asesi nuk mund të krijojmë sistem paralel apo alternativ të sigurisë, rendit, bledhjes së tatimeve ekzekutivit, legjislativit, gjyqësorit në veri, sepse në atë rast de facto dhe de jure madje veriu do të ekzistonte vetëm formalisht në Kosovë dhe do të ishte një entitet i veçantë dhe në fakt Serbia do të kufizohej me Kosovën në lumin i ver.
Mirë po, ndërkohë patëm një veprim pikërisht të Serbisë, Beogradit, duke futur verion në sistemin e vetë tatimor. A është ky një cenim drejt për drejt integritetit teritorial të Kosovës?
Është një loj nervash, një përpjekje e Serbisë, sepse po e sheh që ka humbur iniciativën, se ne ka pasur në dorë mas madhe deri në korrektivitetin, dhe tash ideja serbe e cila bizotron është që disi ta provokoj një kundërreagim emocional të palës kosovare, dhe ndërmer një veprim të pamatur në veri, sepse duhet një justifikim për ndarje të Kosovës. Më justifikim për ndarje të Kosovës nuk ka, asë që ka pas dora në zemër, po vesh mas pas tyre zhvillimeve të fundit, dhe tash disi duhet të krijohet një situatë kur pala kosovare do të akuzohet në mënyrë të pastër si plank pritëshëse apo si përgjegjëse për destabilizimin e plotë të veri të Kosovës. Dhe kjo tash provohet të bëhet me kësi veprime emocionale, me pas një loj goxha e dytë, por mund të them që koha nuk është në anën e Serbisë.
Tekstin e intervistës me Blerim Shalen mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Autoritetet në Kosovë po ballafaqohen me probleme në riintegrimin e personave të kthyer nga vendet e Bashkimit Evropian, thon monitorues të këtij procesi. Nga ana tjetër, zyrtarët e qeverisë theksojnë se ky proces po vazhdon dhe se në periudhën janar-gusht të këtij viti në Kosovë janë kthyer 2872 vet. Sipas tyre, problemi është riintegrimi e jo riadhësimi. Kjo çështje është njëra ndër kryesoret në procesin e liberalizimit të vizave. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Naim Osmani, drejtor ekzekutiv në Qendrën për të Drejtat Civile, qendër kjo që monitoron procesin e kthimit dhe të riintegrimit, konsideron se ky proces është i mbuluar me infrastrukturë të dur ligjore, por në zbatimin e tij po paraqiten barriera të ndryshme.
Ktu është pak problemi i një koordinimi më të mirë ndërmjet të gjitha aktorëve të cilët duhet përfshihen këtë proces, pastaj ngjesa e shfrytëzimit të gjitha kapaciteteve ekzistuese në mënyrë që procesi të mbulohet më mirë në çdo aspekt, është edhe mungesa e përvojës. Procesi i reintegrimit është një proces gjithëpërfshirës. Atu nuk mund të themi se është bërë zgjidhje nëse një person ju ka themi ju ka siguruar një strehim i përkohshëm, por duhet gjithmonë të shikohet dhe të ketë domethënë përpjekje që integrimi i tillë të jetë i qëndrueshëm.
Edhe Hil Ndrejca, konsulent i pavarur në Fondin e Kombeve të Bashkuara për Fëmijë UNICEF, thotë se problemet e të riadhësuarve paraqiten në momentin e arritjes në Kosovë, pra në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Ndrejca thotë se me këtë problem përballen më tepër të kthyerit e komunitetit rom bashkali dhe egjiptas e posaçërisht fëmijët.
Fëmijët më të mëdha janë këtë rast janë fëmija. Fëmija sepse flasim për fëmijë që faktikisht kanë ndaj realitetin as shoqëror, as politik, as kur gjë në Kosovë. Se këta fëmijë janë lindur në Gjermani, janë rritur në Gjermani, kanë shkuar në shkollë në Gjermani, atë faktikisht janë gjerman. E vetmja gjë që lidh me Kosovë është njëri fytyrë në prindër ka qenë shtetasi i Kosovës.
Edhe zyrtarët e qeverisë pranojnë se paraqiten sfida në procesin e riintegrimit pas riadhësimit, por sipas tyre një ndër prioritetet e qeverisë është plotësimi kushteve të nevojshme për personat e kthyer. Islam Caka, drejtori i departamentit për shtetësi, azil dhe migracion në Ministrinë e Punëve të Brendshme, thotë se procesi i riadhësimit është duke vazhduar edhe tash. Vetëm nga janari deri në fund të muajit gusht të këtij viti, nga vendet e Bashkimit Evropian janë kthyer 2872 kosovar, prej tyre 2137 shqiptar, 338 rom, 153 serb, 131 ashkali, ndërsa të tjerët janë te komunitetit egjiptas, bosniak, turqe dhe goran, thot Caka.
Sfida më e madhe është reintegrimi, jo riadhësimi për neve. Reintegrimi i qytetarëve tonë, domethënë në institucionet tona, po flas edhe një të përditshme. Sigurisht sfida jonë paraqitet, domethënë në ndërtim të procesit, e rëndësishme është prej qeverisë së Kosovës të krijojë mekanizma të veçantë që merren vetëm me reintegrim. Edhe kryesoria është që qeveria e Kosovës e ka pasur me prioritete dhe ka ndarë një shumë caktuar, domethënë tash qytetarët që kthehen.
Ndryshe qeveria e Kosovës tashmë kanë shkruar marrëveshje me 9 shtete të Bashkimit Evropian për riadhësimin e kosovarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në qendrën në klinike universitare të Kosovës thonë se nuk ka hapësirë të mjaftueshme për pacientët të cilët kanë nevojë për kujdes intensiv. Në Ministrinë e Shëndetësisë shprehen se së shpejti do të gjendet një zgjidhje, me që tashmë është miratuar një projekt në vlerë prej 800.000 eurosh. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Pasri Lenjani, ushtrues detyre i drejtorit të qendrës emergjente, thotë se përpos fluksit të papërballueshëm të pacientëve, problem kyç përbëjnë edhe pacientët të cilët kanë nevojë për kujdes intensiv e për shkak të mungesës së hapësirës adekuate në qendrën klinike, pacientët në fjalë duhet të qëndrojnë me javë të tëra në qendrën emergjente.
Duhet të ekzistojë një kapacitet më i madh për pranimin e të gjitha rasteve të cilët kanë nevojë për asistencë mjekësore profesionale të avancuar. Rastet të tilla ndodhin shpeshherë të mbesin në qendrën emergjente për shkak të mungesës së vendeve në kujdeset në intensivcin me ditë po besa dhe me javë të tërë.
Qendra klinike universitare ka gjithsej 14 shtretër për tërë Kosovën për rastet që ka nevojë të sistemohen. Pohon zoti Lenjani, sipas tij, disa herë është kërkuar që të bëhet një zgjidhje, mirë po për shkaqe të ndryshme gjithmonë planet kanë dështuar.
Gjithmonë ka kërkuar që të hapen një 4-5 vende për monitorimin, trajtimin, gjithsesi për kujdesin shëndetësore, domethënë të vazhdueshme të këtyre të smurve, mirë po këto iniciativa kanë dështuar. Arsyeja është mungesa në rend parë, domethënë e pajisjeve mjekësore, kuadrit, mungesa anesteziologëve.
Ndërkaq Shpend Fazliu, zyrtar për informim në qendrën klinike universitare, thotë se për shkak të numrit të madh të pacientëve, mjekimi intensiv është i stërmbushur. Andaj siç thot ai, sado që mundohen të bëjnë menaxhimin e mirë të pacientëve, mungesa e hapësirës nuk e lejon.
Aktualisht në kuadër të mjekimit intensiv të që vepron kuadër të klinikës së anestezionit dhe reanimacionit, i kemi vetëm 4 në shtretër. Kjo është qendër referente për tërë Kosovën dhe natyrisht këta 4 në shtretër nuk mjaftojnë. Si pasojë e gjithë kësaj, pacientët detyrohen që qëndrojnë ndoshta edhe më shumë se 24 orë në qendrën emergjente në kuadër të reanimacionit.
Fazliu thotë se tashmë kanë filluar të dërgojnë aspirator në disa klinika në mënyrë që kudo që ka hapësira të lira brenda qendrës klinike të shfrytëzohen për pacientët që kanë nevojë për mjekim të gjatë intensiv. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, pohon se në një të ardhmë të afërt do të bëhet një zgjidhje sa i përket pacientëve që kanë nevojë për trajtim të gjatë brenda qendrës klinike universitare.
Këtë aspekt ekziston një projekt i mirë duar i Ministrisë Shëndetësisë me Komisionin Evropian në vlerë prej mbi 800.000 euro.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times që shkruan për kërkesën e pritur palestineze për shtetësi nëpërmjet Kombeve të Bashkuara. Në editorialin me titull Kërkesa Palestineze, gazeta postjerash shkruan se lideri palestinez Mahmud Abbas, i cili kuptohet se është i frustruar, e ka nisur një proces që përmban rreziqe të mëdha edhe për vetë atë. Pritet të çojë gjatë ditës së sotme ta paraqesë kërkesën në OKB. Ta dëgjojmë këtë para thekse nga ky artikull. Vitin e kaluar fjalimi i presidentit amerikan Barack Obama ishte përplot me premtime dhe përkushtime për avancimin e shtetësisë palestineze nëpërmjet të negociatave me Izraelin, shkruan në fillim të editorialit të saj e përditshmja New York Times. Këtë vit fjalimi i tij ishte për uljen e pritjeve dhe për dekurajimin në real politik, derisa presidenti foli për atë se sa e vështirë është paqja dhe shprehu përkushtimin për të vënë veto në kërkesën palestineze për shtetësi nëse ajo arrin për votim në Këshillin e Sigurimit. Zoti Obama nuk kishte zgjidhje për të qëndroj me Izraelin që Amerikën e ka aleat historik. Ne pajtohemi që marveshja me negociata është e vetme mënyrë për të siguruar krijimin e shtetit të qëndrueshëm palestinez, garantimin e sigurisë e Izraelit dhe ndërtimin e paqës e qëndrueshme. Por nuk duhet të ekzistojnë iluzione për çmimin e lartë që Izraeli dhe ky vend do të paguajnë nëse kjo rrugë pa krye lejohet të zvarritet për një kohë më të gjatë. Mund të bëhen shumë fajsime në të gjitha anët. Përgjegjësia kryesore aktualisht i takon kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu, i cili refuzon të bëjë çfarëdo kompromisesh serioze për paqe. Ai duket të shumë i shqetësuar për mbijetesën e tij politike, sesa për izolimin në rritje të vendit të tij, apo për kapërcimin e ripërtritjes së dhunës në Bregun Perëndimor dhe përgjatë të gjithë kufive të Izraelit, shkruan New York Times. Presidenti autoritetit palestinez Mahmud Abbas, i cili kuptohet se është i frustruar, e ka nisur një proces që përmban rreziqe të mëdha, edhe për vetë atë. kërkesa në Kombet e Bashkuara është shumë e popularizuar në mesin e palestinezve, por mund të ndodhë që të jetë vështirë për ta ndalur zhgënjimin e tyre kur të bëhet e qartë se manovrimi në New York nuk mund ta sjellë shtetin në terren. Presidenti Obama dhe ndihmësit e tij e kanë keqluajtur diplomacinë prej fillimit. Ata premtuan masa të ndërtimit të besimit, të cilat nuk mundën të ofrohen dhe humbën ritmin për marrëveshje më të mëdha, por ne jemi të sigurt se atje nuk mund të ketë zgjidhje pa udhëheqje të fuqishme amerikane. Çka ndodh tash, e shtron pyetjen e përditshme New York Times. Zoti Abbas pritet ta paraqes kërkesën për shtetësi në Këshillin e Sigurimit, duke shkaktuar rishqyrtim të procesit me orar të pacaktuar. Washingtoni shpreson se kjo do të krijojë hapësirë për të shtyrë të dy palët në bisedime substanciale. Ende ka kohë për të evituar dështimin komplet të diplomatik, por nuk ka mbetur shumë kohë, shkruan në fund të artikullit e përditshmja New York Times. Njëri nga parimet bazë të fizikës dhe teorisë e relativitetit, se asgjë nuk mund të lëvizë më shpejt se drita, është lëkundur nga gjetjet e reja në njërin nga laboratorët shkencore më të njohura në botë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Ron Sinovic.
Shkencëtarët në CERN, Organizatën Evropiane për Hulumtime Bërthamore të bazuar në Zvicër, kanë shprehur bindjen se kanë dokumentuar lëvizjen e grimcave subatomike me shpejtësi më të madhe se ato të dritës. Po që se konfirmohet si e sakt, puna e tyre do të dëshmonte se ekuacioni i njohur i Albert Einsteinit për teorinë e relativitetit, E-ja është e barabartë me M thye për C në katror, është i gabuar. Sipas teorisë së Einsteinit të vitit 1905, nuk ekziston asgjë që mund të lëvizë më shpejt se sa drita. Gjetjet e CERN-it janë pritur me skepticizëm në mesin e fizicientëve në botë. Zëdhënësi i CERN-it, James Gillis, i tha Radios Evropa e Lirë se ekziston një pajtim i përgjithshëm në mesin e fizicientëve se duhet të ketë pasur ndonjë defekt në dizajnimin e eksperimentit, në pajisjet apo në metodat e analizës që janë përdorur për të ardhur në gjetjet në fjalë.
This kind of thing happens quite often in science. An experiment will measure something that looks unusual and the first.
Kësi lloj gjërash ndodhin shumë shpesh në shkenca të ndryshme. Një eksperiment vën në pahë diçka që duket e pazakont dhe gjëja e parë që thua është ne nuk e besojmë këtë në të vërtetë. Grupi i hulumtuesve që ka analizuar këto të dhëna është përpiqur shumë për ta kuptuar atë bazuar në pajisjet e veta dhe nuk është zhdukur vlerësimi i tyre. Andaj hapi i radhës ka qenë kërkesa drejtuar një rrethi më të madh të fizicientëve që të verifikohen këto të dhëna dhe kjo po ndodh tani, u shpreh Gillis. Shkencëtarët në një qendër konkurente, Fermi Labi, të bazuar në Chicago, ka nisur tashmë të hedhin një sy gjetjeve të CERN-it. Në ndërkohë, hulumtuesit nga Franca e Italia hodhën një tufë neutrinosh nga një përshpejtues grimcash në afërsi të Gjenevës, në drejtim të një laboratori që gjendet diku 730 km larg në Itali. Ata erdhën në përfundim se neutrinot kanë lëvizur 60 miliard të një sekondi më shpejt se sa drita, ndërsa llogaritën që margjina e gabimit të tyre ishte vetëm 10 miliard sekondshe, pra aq e vogël për t'i bërë rezultatet shkencërisht domethënëse. Gillis thot se do të kishte një ndikim të jashtëzakonshëm në studimet ardhshme të fizikës nëse vrojtimet e shkencëtarëve të CERN-it verifikohen në mënyrë të pavarur.
One of the big dilemmas arising from 20th century physics is that so much of modern physics.
Një nga dilemat më të mëdha të fizikës së shekullit të 20 është që fizika moderne bazohet në dy shtyllat që u zbuluan në pjesën e parë të shekullit të kaluar. Njëra nga ato është teoria e relativitetit dhe tjetra ka të bëjë me mekanikën kuantike. Relativiteti është një teori e gravitetit. Nuk ka teori kuantike mbi gravitetin, pra përpjekjet për t'i shkrir këto teori në një është një nga qëllimet më të rëndësishme, nëse jo qëllimi më i rëndësishëm i fizikës moderne. Nëse fillon të gjesh gjëra si kjo, atëherë ndoshta mund të gjendet një mënyrë për t'i shkrir dy shtyllat e fizikës moderne në një. Mirë po, para se gjithash, duhet të sigurojmë se është i sakt apo jo vrojtimi në fjalë, theksoj Gillis. Si pas ti, do të zgjas të pak të ndisa muaj, nëse jo vite, para se të përmbyllet hulumtimi i pavarur i këtyre rezultateve.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga ky program. Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se sërbet në pjesën veriore po përpiqen të hapin rrugë alternative për në Serbi. Duke u shprehur për zhvillimet të pjesën veriore të Kosovës, Blerim Shala nga AAK-ja opozitare postierash tha:
Kemi një arritje, po gjithsesi duhet mos ta kemi iluzionin që me këtë është kryer puna na pret një punë e madhe.
Edita Tahiri ka thënë se rundi i ardhshëm i bisedimeve teknike me Serbinë do të mbahet më 27 dhe 28 të këtij muaji. Presidenti Atifete Yahyaga ka marrë pjesë në pritjen vjetore në New York të organizuar nga presidenti Barack Obama. Besimtarët muslimanë sot kanë protestuar në qendër të Prishtinës. Njëri nga parimet bazë të fizikës dhe teorisë së relativitetit është lëkundur nga gjetjet e reja në njërin nga laboratorët shkencorë më të njohura në botë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.